Skills First, to jsou rozhovory o dovednostech nejen v náboru. Jak dovednosti, postoje a kultura ovlivňují, jestli člověk ve firmě uspěje? O tom si budu povídat s Beatou Holou, která je pracovní psycholožkou a spoluzakladatelkou společnosti PeopleBoard. Beato, co si představit pod pojmy job fit a culture fit a proč jsou tak zásadní při výběru lidí?
Dobrý den a děkuji za otázku. Job fit a culture fit zní jako divné anglicizmy, ale není to nic jiného než informace o tom, jak moc se já se svou inteligencí, talenty a všemi svými dary hodím na tu práci nebo do té firmy, ve které buď pracuju nebo chci pracovat. Moje babička by řekla, jestli se moje povaha hodí na tu práci jako prdel na hrnec. A my, když si vybíráme to, co budeme v životě dělat, tak někteří z nás od začátku přesně ví, co mají dělat, jak kdyby měli úplně laserově jasno. Ale strašně moc lidí se ke své práci dostane vlastně tak nějak omylem. Na tu stejnou vejšku šli kamarádi nebo spolužáci nebo rodiče dělali tu práci. A spousta lidí, když se někde ocitne ve 30, v 35, tak vůbec neví, jaký mají job fit nebo culture fit. Oni vlastně neví, co jsou jejich schopnosti, co je přesně jejich intelekt, kde mají silné a slabé stránky a jak dobře to sedí na tu pozici. Když by se měl spočítat fakt jako procentuální překryv, tak mám já tady na té práci job fit 40%, 60% nebo 90%, nebo mám já s touhle firemní kulturou překryv 40%, 60% nebo 90%. Přitom je to úplně fatální, protože my bychom ideálně měli mít job fit aspoň 70%, abychom doručovali dobré výsledky a byli udržitelně spokojení. Všechny job fit pod 70% znamená, že buď dodáváme firmě výsledky na houby, anebo my jsme nešťastní, nebo onemocníme, vyhoříme, nebo odejdeme. Takže je to taková paní Kolombová, nikdo o tom nemluví, ale je to úplně DNA lidské kariéry a přemýšlení o kariéře a jejího šejpování.
A když teda, vy jste teď říkala, že aspoň 70% job fit, co když má člověk větší culture fit než job fit?
Tak by mu dřív nebo později jeho nadřízený nebo HR měli nabídnout job crafting. To znamená, že se podívám na tvou náplň práce, nějaké klastry ti sedí víc, některé míň, tak já zkusím třeba prohodit půlku tvé náplně práce s jiným kolegou, nebo část automatizujem, dostaneš nějaké jiné projekty a ve výsledku ten job fit bude vyšší. Pokud se hodím do kultury, tak mám v té firmě zůstat. Pokud se nehodím na pozici, hledám za každou cenu, jak to vyladit, jak odebrat věci, které mi nesedí a přibrat věci, které mi sedí. Pokud se to nedá do roka vyřešit rozvojem.
Jak můžu zjistit, jaký má kandidát job fit a culture fit vzhledem k firmě, mojí firmě třeba, když by člověk nabíral člověka do firmy k sobě, tak jak to zjistit?
Nejlepší cesta je, že si dobře zmapuju očekávání od pozice, moderní job profil nebo job description, kde někdo, kdo té pozici opravdu rozumí, popíše, co se od té pozice čeká. Neměl by to být starý zaprášený dokument, známý jako personalistické peklo, leží někde v hlubinách šuplíku, dělá se podle nich maximálně inzerát. Myslím opravdu očekávání od té pozice na příští 2 roky vyexportované z hlavy na papír. A potom se nechám jako ten zaměstnanec otestovat moderní kvalitní psychodiagnostikou. Nechám si udělat testy myšlení, kognitivní testy a dotazník osobnosti a motivace. Je dobré si vybrat poskytovatele, kterých je u nás třeba minimálně 10, kteří opravdu nabízí kvalitní psychologické testy. Žádné líbivé horoskopy nebo jenom inspirativní testy, které mi pomáhají možná trošku se nasměrovat v rozvoji, dobrou diagnostiku. No a potom si vezmu ten job description, to očekávání od té pozice, vezmu si tady ty výsledky těch mých psychotestů a buď ručně sám nebo s nějakým konzultantem, který tomu rozumí, anebo dneska už jsou k tomu k dispozici digitální nástroje, si nechám spočítat, kde se moje výsledky z té diagnostiky hezky překrývají s tím, co ta firma ode mě chce a kde to drhne. A tam, kde to drhne, tak se zvažuje, hele, stačí to nějak trošku vybrousit rozvojem, bude to možné vypolstrovat tím, že mě podrží kolegové, nebo je to blbý? Jak moc se s tím dá něco udělat, jak moc to bude vypolstrovat, jak moc mi to budou moct tolerovat? Jak moc to budu moct dohnat disciplínou a dřinou? Že tam, kde se nehodím povahově, se jako zatnu a vydřu to, a kde to asi není úplně dobré, protože bych nedělal celý den nic jiného, než se zatínal a dřel. Takže je to kombinace dobrého popisu očekávání a dobré diagnostiky, která se přes sebe mečne a spočítá.
Vy jste říkala, že ten job description by neměl být jenom zaprášený dokument, který slouží k tomu, abychom dělali inzerát. Jak by teda měl správný popis pozice vypadat?
Dobrý job description je vlastně jenom odpověď na otázku, co všechno jsou hromádky práce, které ode mě můj šéf nebo moje firma očekává. Třeba kdybych byla vývojář, tak jedna hromádka je, že programuju, druhá, že testuju, třetí, že dělám dokumentaci, čtvrtá, že pracuju v týmu, pátá, že komunikuju se zákazníkem. Takže takové ucelené celky, ale v rámci těch celků by měl ten dobrý job profil obsahovat popisy konkrétních činností. To znamená, kdybych byla mužka zlatá, malý dron, co uvidím, že ten člověk dělá, co uvidím nebo uslyším. Takže by neměl obsahovat prázdné fráze a klišé typu zastřešuje projekt, vede lidi, protože si to neumíte představit, co ten člověk dělá, co uvidím nebo uslyším, když zastřešuje projekt. Pokud tam ten člověk nestojí a nedělá tohle, tak nezastřešuje. Pokud nevede lidi za ruku na záchod, tak nevede. Měly by tam být věci typy. Zadává úkoly, kontroluje úkoly, vede s lidmi jedna jedničky, povídá si s nima o zpětné vazbě, pomáhá jim řešit problémy. Měl by být konkrétní, měl by vycházet z biznisových potřeb a měl by třeba taky zahrnovat informace o tom, co ty lidi potřebují za vstupy, aby mohli svou práci dělat dobře a co firma potřebuje od nich za vstupy, jaký by měli mít ty hard skilly a tu inteligenci, aby dokázali odevzdat kus dobré práce. Takže by to mělo být tak trošku přehledové portfolio, jaké všechny hromádky od tebe čekáme, do kterého se dá zazoomovat, abych já se na to mohla mrknout jako někdo, kdo nastupuje na pozici zvenku nebo vevnitř ve firmě a říct si, aha, tak já vím, že mám programovat, ale vůbec jsem nevěděl, že mám dělat tohle, tohle, tohle a že v rámci programování já budu dělat jako review ještě jiným vývojářům v programování, aha, aha, aha. Takže by měl být podrobný, poměrně podrobný.
Vy jste zmínila i umělou inteligenci, že může s tím pomoci. Jak s tím může třeba pomoct?
Když byste dobrý job description chtěli udělat ručně, tak je to poměrně mravenčí práce. Musíte si sednout s tím šéfem, někdy se čtyřma různýma lidma, třeba s někým, kdo je na té pozici nejseniornější, a zeptat se, co jsou ty hromádky práce, co tam konkrétně čeká, že ten člověk udělá, co je dobrý výstup, co je špatný výstup, co od něj čekáš. A takhle to těm lidem tahám z ucha. Jo? Ty lidi to nebaví, je to zdlouhavé, zabere to třeba 6 hodin u jednodušší pozice, ale když je ta pozice složitá nebo v té firmě teprve vzniká, tak to jsou třeba 4-4hodinové workshopy plné lepíků z dlouhavého Excelu. AI je fantastická v tom, že když jí dobře popíšete ten svůj sen, co teda chcete, aby ten člověk dělal, tak vám to předžvíká, urychlí a tím, že tahá data z té generativní AI z jazykových modelů, tak tam třeba i domyslí to, na co byste zapomněli. Protože když se ptá personalista, manažera, co od té pozice čekáš, co on si vybaví, to, co jeho nejvíc tankuje na té pozici, nebo to, co teď zrovna řeší, ale často hromadu věcí zapomene. Takže AI to vlastně rozpřemýšlí, udělá to tak, že můžeme mít hotový moderní job description do hodiny a zároveň tam často uvidím, je, to by mě vůbec nenapadlo, ano, ano, to taky chci, aby dělal.
Mm-hmm. Takže ideálně by si to ten HR člověk měl možná s AI nějak předpřipravit a potom si to s tím hiring manažerem schválit, jestli to opravdu takhle je a vlastně tím ušetříme hodiny času. To tak?
Vždycky záleží, jestli mám pocit, že hiring manažer má naprosto jasno v tom, co chce. Pokud má jasno v tom, co chce, tak jenom použiju dostupné AI nástroje, aby mi třeba ten příběh přeložili do krásné struktury, na kterou se pak dá navázat dobrým feedbackem, dobrým rozvojem a dá se podle ní dělat management. Job description neslouží jenom jako podklad pro inzerát. Je to páteř pro přátelskou, férovou spolupráci po celou dobu té cesty. Měla bych se k němu vracet, dávat na něj feedback, dívat se, kde mám gapy, nebo co jsou nové výzvy a na to stavět rozvoj. Takže je to páteř, potom s tím pracuju. Ale často ten manažer neví, má mlhavou představu, nebo řekne, no víš, my máme maticovou strukturu a u nás tomu víc rozumí ten druhý manažer, jo, ten metodický, tak možná by tady měli sedět ještě jiní lidi a teprve dáváme dohromady, co se vlastně po té pozici chce. A tam někdy pomáhá si to s tou generativní AI rozpřemýšlet a ukázat tomu manažerovi, hele, obecně, když jsem si chvilku povídala s generativní AI, tohle by mohl být profil u nás ve firmě pro tuhle pozici. Co se ti líbí, co se ti nelíbí. A to úžasné, když používám ty moderní AI nástroje, je, že většina manažerů mnohem radši a mnohem líp pracuje, když už uvidí první verzi, kterou mají odsouhlasit, skritizovat, vyladit, než když je posadíte před prázdné plátno, prázdný Excel a řeknete, tak povídej, o čem ta pozice je. Spousta z nich se zablokuje a vůbec jim do toho nechce.
Ještě mě napadá, že vlastně by možná bylo fajn si popovídat s lidmi, kteří na té pozici jsou. a můžou se k tomu vlastně vyjádřit, jestli opravdu to je ta náplň práce, která je tam popsaná.
Já dělám vlastně s lidmi vyjasňování pracovních očekávání dnes a denně a vždycky se ptám, kdybychom tady měli mít nejmenší počet lidí, kteří dohromady mají nejlepší přehled o té pozici, kdo by tady měl sedět. Takže hledáme ideálně třeba jednoho, dva nebo tři lidi, ale aby spolu pokryli co nejlepší obraz toho, co se od té pozice bude čekat. Někdy, a je to čím dál větší trend, dáváme s lidmi dohromady job descriptiony pro celý tým. Protože tím, že AI to urychlí a je schopna pojmout velkou komplexitu, tak je zajímavý říct si, hele, co bude čekat naše firma od celého HR týmu v příštích 2-3 letech? Co se čeká od celého vývojového týmu nebo od celé zákaznické péče? A přemýšlíme o tom jako o celé entitě, pak to rozsekáme na kousky a rozpinkáme to už do náplně práce jednotlivým lidem. Tam je potom asi dobré mít víc lidí, když přemýšlíme o celém týmu, ale vždycky dávám dohromady nejmenší počet, který dohromady dá nejkompletnější obraz. Takže tam jsem vždycky trošku podezřívavá, když tam sedím jenom s nadřízeným, tak se ho ptám, buďte upřímnej. Máte vůbec šajnu o tom, o čem ta pozice je, jestli ne, ať tady se mnou sedí někdo, kdo ji má.
Pojďme se ještě vrátit tím dovednostem, z čeho se vlastně skládá kompetence.
Kompetence je molekula, takže když si představíme, molekuly se skládají z atomů a když o někom řeknu, je kompetentní komunikátor, tak to znamená, že má znalosti, že zhruba ví, jak má některé věci teoreticky dělat. Pravděpodobně má taky dovednosti, to znamená, že ty znalosti umí použít. Taky má pravděpodobně motivaci nebo nějaké hodnoty, které ho drivují k tomu, aby komunikoval, aby se ptal, aby s lidmi vedl small talk, aby se o ně zajímal, ví proč, má motor, který ho pohání. Často má taky nějakou verbální inteligenci, která mu umožňuje rychle načíst z toho, co druzí říkají, co je ta podstata. A pravděpodobně má taky přesvědčení, něco, čemu věří, jako lidé si zaslouží feedback. Nebo když komunikuju, měl bych dávat stejně prostoru druhým jako sobě. A to ovlivňuje to, že ve finále je nebo není dobrý komunikátor. To znamená, ty klíčové atomy jsou znalosti, dovednosti, přesvědčení, hodnoty, inteligence a motivace. Každý ten atom je úplně jiná věc, jinak se s ním pracuje a to, že je někdo v něčem kompetentní, je až součet tady těch drobných dimenzí. Takže já vlastně vůbec nemůžu při práci s lidma pracovat s kompetencema. Kompetence jsou jenom nápisy na těch složkách nebo nápisy na těch šuplíkách. Já pracuju s těma jednotlivýma elementama.
A co je nejtěžší z toho změnit?
Nejtěžší jsou schopnosti neboli inteligence a hodnoty neboli hluboká přesvědčení. Schopnosti, protože každý z nás od Pána Boha dostal nějaký procesor, buď máme výbornou logickou inženýrskou inteligenci, detektivní, deduktivní myšlení, verbální, numerické, kreativitu, myšlení do budoucna a prostě kde nic není ani smrt nebere. Takže každý dostal rozdáno nad průměr, pod průměr a s tímhle procesorem pracujeme. Nedá se to rozvíjet. Možná trošku s obrovským vypětím. Jediné, co můžeme, tak je to vypolstrovat. A druhá věc, která se blbě rozvíjí, jsou hodnoty, což jsou ta nejhlubší přesvědčení. To, na čem nám v životě záleží, za co bojujeme, do čeho lijeme energii. Takže když mám hodnotu, že lidem se nedá věřit a že čísla jsou to jediné, na co se dá spolehnout a věřím tomu celý život a mám to z rodiny nebo dokonce mezigeneračně, tak tohle bude hrozně těžký naleptat. A takových hodnot můžou mít lidi klidně 5, 7 nebo 10. Tím pádem, pokud vím, že pro nějakou práci nebo do nějaké firmy potřebuju určitý typ inteligence, určitou chytrost a že potřebuju určitá hluboká přesvědčení, tak to musím testovat už ve výběrku, jestli tam ten fit je. Protože když mi ty lidi náhodou proklouznou, tak už to pak žádným školením, žádným koučováním, žádným team buildingem neposunu, protože bych se snažila tomu člověkovi transplantovat osobnost a to prostě zatím nejde.
Jak to nejlépe zjistit, jaká jsou ta přesvědčení a ta inteligence?
Inteligence se dá měřit úplně komfortně za pomoci výkonových nebo kognitivních testů, široce dostupné, nikterak drahé, myslím si, že to je nejvíc zaběhnutá část. Přesvědčení se často měří tím, že se na to doptávám, čemu ty lidi věří, to znamená, buď používám metodu behaviorálního interview a jdu do hloubkového sondování, takový trošku výslech, a nebo se dá dneska udělat to, že si za pomoci sofistikovaných AI pomocníků odvodím, jaká přesvědčení jsou pro tu práci důležitá. Takže já si můžu říct, hledám vývojáře, který už je ale trošku seniorní a poroste mi z mediora na seniora, aby mohl časem dělat složitější projekty, aby mohl vést týmy, aby mi něco inovoval. A já si můžu za pomoci AI odvodit k téhle pozici, když ji bude dělat. Jaká by mohla mít užitečná přesvědčení v hlavě? Co potřebuju? Čemu má věřit? A jaké by mohla mít v hlavě bloky? A AI mi to pomůže předgenerovat a já můžu těm kandidátům dát ten seznam, aby mě identifikovali, čemu věří, a pak to můžu v rozhovoru ověřit. To znamená, zase AI mi může pomoct podívat se trošku do hloubky a nahlídnout do toho, nejenom co ty lidi umí, jestli jsou ochotní dělat nějakou práci, ale jak o tom oboru přemýšlí. Jestli když já je pak zatížím nějakou výzvou, tak jestli se jim v hlavě nespustí blok typu Ježišmarja, tyhle inovace jsou stejně úplně všechny k ničemu. Takže on může být úžasný v programování v Pythonu, může být zkušený softwarový architekt, ale kdyby měl 5-6 přesvědčení, která jsou vlastně do protivky vůči tomu, co ta firma od té pozice čeká, tak ho to úplně zablokuje. A je jedno, že má ty skilly, ale pokud jeho přesvědčení ho zabrzdí, protože to, co přesvědčení dělají, je, že nás buď drivujou nebo brzdí, tak jsou ty dovednosti úplně k ničemu, protože ty přesvědčení nepustili ven.
Jsou nějaké dovednosti, které je opravdu hodně těžké rozvíjet. Něco si ten kandidát může třeba po nástupu ještě doučit, ale co se dá opravdu těžko rozvíjet? Na co pozor?
Jsou to dovednosti, které potřebují, aby už u kandidáta byly vyzrálé v čase a říká se jim zkušenosti. Jo? Veterán je někdo, kdo byl opakovaně nasazen v první linii. Já se nemůžu veteránem stát tak, že se v první linii jednou strašně moc snažím. Tak se nikdo nestane veteránem. To znamená, pokud já hledám někoho na pozici výrobní manažer, tak pravděpodobně hledám někoho, kdo už výrobního manažera dělal buď v jedné firmě několik let, nebo v několika firmách 2-3 roky a potřebuju, aby už několikrát zažil celý cyklus výroby, nabíhání výroby, odstávky, aby si prošel nějakýma zkušenostma, možná nějakýma selháníma, poučeníma a ideálně víc než jednou. To znamená, když hledám někoho, kdo už má dovednost vyzrálou v čase s mnoha zakomponovanými poučeními, tak tam vlastně potřebuju, aby to měl už, když ho nabírám. Ono je to doučitelné, on může nazbírat ty dovednosti i u nás. Ale já nevím, jestli mu budu platit mzdu a rok čekat, až to u nás nazbírá. Já už to možná potřebuju od prvního dne. Takže pokud potřebuju ty zhutněné dovednosti ve zkušenosti, ideálně, aby přišel a zítra je začal ukazovat, tak tam bych asi nečekala, že to rozvineme spolu.
Má to je ještě něco, co si myslíte, že je opravdu zásadní tady k tomu tématu zmínit, co se třeba tolik neví?
Že bychom měli umět dobře zvažovat, které části lidských kompetencí dobře proklepnout ve výběrku a když tak toho kandidáta nepustit dál, pokud je to fatální část toho očekávání, které ty věci po něm chtít už v onboardingu a na které se soustředit třeba po půl roce, když už se stane běžným zaměstnancem. Jo? Ty schopnosti neboli inteligenci, kapacitu myšlení a hodnoty je potřeba proklepnout ve výběrku, plus ty úplně zásadní skilly, kde už má mít to veteránství. Když zjistím, že mě úplně nesedí osobnost, že je málo přesvědčivý, málo svědomitý a měl by na tom zapracovat, to bude trvat rok. Takže to bych si poznačila a jako rekruter náborář bych to předala L&D kolegovi a řekla mu, až tohohle člověka naonboardujem, už máš pro něj rovnou rozvojový témata na 2 roky dopředu. Přišli jsme na ně teď, nemusíš se ho ptát a dávat mu vybírat z katalogu školení. A zároveň zjistím, že si nejsem úplně jistá, jestli má dobrý návyky při práci s naším projektovým systémem nebo se CRMkem. To jsou ty dovednosti, které jsou poměrně hardové, dají se rychle doučit. Tak tomu namlátím do onboardingového plánu, aby si to pod tu kůži dostal za čerstva ty první 3 měsíce, kde se ještě rozkoukává a je takovej celý křehkej a otevřený učení. Takže vlastně z toho výběrka vzejdou 3 hromádky informací, pouštím ho dovnitř nebo ne. A když ho pouštím dovnitř, co potřebujeme vypolstrovat a doladit v onboardingu, ty rychle proměnitelné věci nebo rychle vyřešitelné, naučitelné. A na čem budeme potom brousit a pilovat příští rok až 2. A to se neděje. Ty informace z těch výběrek se ztrácí, nepředávají se do onboardingu nebo do rozvoje. A je to hrozná škoda, protože jinak bychom krásně nasměrovali tu šejpovací energii, že si toho kandidáta postupně přibrousíme a všechno by to šlo jedním směrem. Takhle se to rozptýlí, ztratí a je to škoda.
Děkuji moc za rozhovor. Díky, že jste se dívali a můžete se těšit zase na další rozhovory Skills First.